Naučnici su dokazali mističnu snagu krsnog znaka. Istraživanja koja su sprovedena u laboratoriji medicinsko-bioloških tehnologija NII za industrijsku i morsku medicinu su postala prava senzacija, piše u sutrašnjem broju novina Život. Naučnici su eksperimentalno dokazali da krsni znak ubija mikrobe i mijenja optičke osobine vode. Potvrdili smo da drevni običaj da se hrana i piće krsti prije jela ima duboki mistični smisao, kaže fizičar Angelina Mahalovska. Iza toga se krije praktična korist. Hrana se očišćava bukvalno u trenu. To je veliko čudo koje se dešava bukvalno svaki dan. Svoja istraživanja snage krsnog znaka Angelina Mahalovska je sprovodila skoro 10 godina. Sprovedena je velika serija eksperimenata koji su više puta provjereni prije nego što su objavljeni njihovi rezultati. Oni su fenomenalni. Otkrivena su jedinstvena bakteriološka svojstva koje voda posjeduje poslije osvećenja molitvom i krsnim znakom. Otkrivena je nova, ranije nepoznata osobina Božje riječi da preobražava strukturu vode, značajno povećavajući njenu optičku gustinu u kratkoj ili ultravioletnoj spektralnoj oblasti. Sama mogućnost tih istraživanja je za Angelinu Malahovsku i njene kolege Peterburžane postala čudo. Ona nisu bila financirana, niti su predstavljala predmet istraživanja NII. Ali naučnici su najveći dio posla uradili besplatno, samo radi toga da bi ljudima pružili mogućnost da osjete i uvide isceliteljsku Božiju silu. Naučnici su provjerili dejstvo molitve Oče naš i krsnog znaka na patogene bakterije. Radi istraživanja su uzeti uzorci vode iz raznih bazena, bunara, rijeka, jezera. Svi uzorci su sadržali zlatnu stafilokoku i još jednu uvijek prisutnu vrstu bakterija. Ali pokazalo se da se poslije pročitane molitve Oče naš i osjenjivanja uzorka krsnim znakom, ta količina štetnih bakterija smanjivala za 7, 10, 100 i čak i više od 1000 puta. Prema uslovu eksperimenta radi isključenja uticaja mogućeg smućivanja, molitvu su čitali i vjerujući i nevjerujući ljudi. I pored svega se broj patogenih bakterija u raznim sredinama sa raznim vrstama bakterija smanjivao u poređenju sa kontrolnim vrijednostima. Uočljiv je također i blagotvoran utjecaj molitve i krsnog znaka na čovjeka. Kod svih ispitanika se stabilizovao pritisak i poboljšani su rezultati analize krvi. Zadivljujuća je činjenica da su se pokazatelji mijenjali u tačno potrebnom pravcu za isceljenje. Pritisak hipotonika se povećavao, a hipertonika smanjivao. Primijećeno je također da ukoliko se čovjek osjenjivao krsnim znakom nepažljivo, nemarno spojivši tri prsta ili ne dotičući neophodne tačke na tijelu, sredinu čela, centralni dio iznad želuca, solar plexus, kao i udubljenja na desnom i lijevom ramenu, onda je pozitivan rezultat dejstva bio mnogo niži ili ga uopšte nije bilo. Naučnici su izmjerili optičku gustinu vode i poslije njenog osjenjivanja krsnim znakom i osvećenja. Pokazalo se da se optička gustina vode u poređenju sa njenom normalnom vrijednošću poslije osvećenja povećava, objašnjava Angelina Malahovska. To znači da voda kao da razlikuje smisao izgovorenih molitvi nad njom, pamti taj uticaj i čuva ga određeno vrijeme što se vidi po povećanoj optičkoj gustini. Ona kao da se napaja svjetlošću. Ljudsko oko naravno ne može da ulovi te isceljiteljske promjene strukture vode, ali spektrograf daje objektivnu ocjenu te pojave. Krsni znak mijenja optičku gustinu vode praktično trenutno. Optička gustina vode koja je osvećena osjenjivanjem krsnim znakom od strane običnog vjernika se povećava skoro 1,5 put. A kada to isto uradi sveštenik, skoro 2,5 puta. To jest, zaključuje se da voda razlikuje stepen osvećenja od strane mirjanina ili sveštenika, čiji su prsti desne ruke sklopljeni radi blagoslova, tako da izobražavaju prva slova Hristovog imena. Interesantan je i rezultat osvećenja vode od strane krštenog, ali nevjerujućeg čovjeka koji ne nosi krstić na grudima. Pokazalo se da voda razlikuje čak i stepen vjere. Njena optička gustina se izmijenila samo za 10%. Zaista, po vjeri vašoj neka vam bude. Pošto se ljudski organizam sastoji od nešto više od 2/3 vode, to znači da je Bog pri stvaranju u nas ugradio takav sistem fizičkih kanala koji reguliše sve biohemijske procese u organizmu i koji jasno prepoznaje ime Isusa Hrista. Može se reći da je krsni znak generator svjetlosti. Optička gustina vode se nije promijenila, povećala, ni pri kakvim drugim položajima prstiju ruke, dlana ili pri nepažljivom spajanju prstiju ili brzim mahanjem ruke bez strahopoštovanja. Prevod sa ruskog, dr. Radmila Maksimović. Za Radio Blagovijesti tekst čitao Radenko Šolaja. Do.